Құлшылыққа құл құлар. Мына сөзді көкейіңе түртіп ал. Басқалардан көрсетедін даралап, бәлкім сенде қымбат көлік кілті бар. Әлкім сенде қымбат көлік келді бар. Дүниенің іші жағар, сұрты бар. Көп жегемен уланатын күн туар. Әлкім сенде іші толған жиғанға, көп қабатты зәулім үйдің келті бар. Көп қабатты зәулім үйдің келті бар. Ақылды адам қолшылыққа ұмтылар. Алақыма қасып тасып жыртылар. Қоймасында неше түрлі ақшаны, бәлкім сенде нәнсейіптің келті бар. Әлкім сенде нәнсейіптің келді бар. Айтқанымды ағылға сап салмақта. Дүниені қуамын деп шаңғаппай, қымбат көлік әдемі үй көп ақша. Олар сені кіргіз алмас жәннатқа. Олар сені кіргіз алмас жәннатқа. Баққа құлшылықпен жол жаса, құлқың болса ғойын демес олдаса. Саудырлаған көп көліптен не пайда, жәннәтіңнің келті намаз болмаса. Әтіңнің келді намаз болмаса. Байлығыңның құны кетіп бірдемде, қимай-қимай жер қойнына кіргенде, жәннәтіңнің аша тұғын қақпасын, қымбат кілт намаз екен білгенге. Ең қымбат кілт намаз екен білгенге.